Dobar dan. Postoje neke prognoze da bi do polovine veka oko 200 miliona ljudi moglo da bude prinuđeno da napusti domove zbog globalnog zagrevanja. Prema proceni Međunarodne organizacije za migracije, u potrazi za utočištem svetom će tumarati 200 miliona klimatskih izbeglica. Ljudi čiji će domovi pa i zemljište na kojem su se nalazili biti zbrisani podizanjem nivoa mora i ostalim pretpostavljenim posljedicama globalnog zagrevanja, ili će pak njihove kuće još biti na mestu, ali će ih suše i druge nedaće ostaviti bez hrane i drugih uslova da bi tu mogli da nastave život. Ali nisu nebitni ni socijalni i ekonomski faktori koji presuđuju u tome koliko će neko biti zaštićen od ćudi prirode. Ne radi se samo o tome da su siromašne države mnogo više pogođene vremenskim nepogodama, već nemaju dovoljno novca da se od njih brane, zbog čega naučnici kažu da se malo šta zaista može nazvati prirodnom katastrofom, to jest hirom više sile od kojeg spasa nije bilo. I to su pitanja za naše današnje goste. Među pitanjima stoji to da li smo postali malo Englezi u svakodnevnim pričama o vremenskim prilikama. Pitam i pozdravljam moje današnje goste u studiju Radio Beograda 2, Jasminka Oliverić-Young, suosnivač i strateg fondacije RES, i dr. Vladimir Đurđević, klimatolog sa Fakulteta za fiziku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kako biste vi odgovorili na ovo prvo pitanje koje je nekad služilo za podsmeh, kako Englezi stalno pričaju o vremenu, mi smo u posljednje vreme zaista opterećeni time. Koliko smo bar po tom pitanju se približili engleskim manirima i navikama?
Pa evo ja za početak da kažem, inače pošto pričamo danas o klimatskim promjerama i ko se malo detaljnije bavio tom temom zna da su predviđanja da će ovako klima novim tempom da se menja i da ćemo biti svedoci danas ovoga što nam se dešava, postoji još i 70. i 80. godina prošlog veka, znači pred 30-40 godina. Mi smo otprilike znali u kom pravcu idemo i ovo što danas živimo je samo ostvarenje tih predviđanja i prognoza, da kažem. Između ostalog, jedna od prognoza je bila da će ljudi početi da primećuju svojim očima, da kažem, po znacima navoda klimatske promjene u drugoj polovini 90. i početkom 2000. godina. Zašto? Zato što je u tom periodu naša klima izašla iz nekog opsega prirodne varijabilnosti, prirodne promenjivosti u kome je bila zadnjih 10.000 godina. Tako da mi sad često se dešavaju stvari koje se zaista nikada pre nisu desile i ljudi jednostavno to vide. I između ostalog te prognoze, da su naučnici rekli da će ljudi tad početi da primećuju, da kažem, i da vide klimatske promjene, su njima dale za pravo da kažu, e pa dobro, ljudi u tom trenutku kada budu vidjeli šta se zaista dešava, bit će spremni da reaguju, bit će spremni da da nešto urade po tom pitanju, i to zaista desilo. Znači, početkom 2000-ih čestina i intenzitet tih ekstremnih događaja posebno su toliko postali, da kažem, izraženi da su izašli iz tog opsega prirodne variabilnosti. Ljudi danas svojim očima, da kažem, vide puno posljedica klimatskih promjena koje zaista iskaču iz tih nekih prirodnih opsega i zato i žele da pričaju o tome, i klimatske promjene sve češće i češće postaju, da kažem, deo svakodnevnih razgovora i razmatranja, i na kraju krajeva ta zainteresovanost ljudi i pokreće sve nas da radimo na rešavanju tog problema, odnosno na zadržavanju njegovom u nekim prihvatljivim odlukama. Naravno, velika je šteta što to nismo počeli predradimo pre nego što vidjelo to što se zaista nas dešava, ali šta je tu, jednostavno ljudi su, da kažem, takva vrsta koja je lakše reaguje na nešto što vidi i što osjeća nego na neko predviđanje koje će potencijalno da se desi u budućnosti.
Da, to osjećamo svakodnevno. I evo, gospođo Oliverić-Young, nije to više samo potreba, lična potreba, mada se sa njom suočavamo svakodnevno, već je to i neka potreba koju mora da prepozna i neka šira društvena zajednica, državne institucije, pa i nevladine organizacije. Vaša organizacija se bavi upravo problemima izazvanim klimatskim promjenama i potencijalnim ekološkim problemima.
Da, u pravu ste potpuno. Ono što je najveći izazov u odnosu na objašnjavanje posljedica neke, da kažem, pojave koja zadire duboko u nauku i ovaj jeste objasniti ljudima kakve ona posljedice sve može da donese i koje su granice tih posljedica. Ono što je kod nas u ovom momentu najveći problem je što zapravo ne postoji naučni konsenzus oko toga šta će se desiti ukoliko zagrevanje premaši ona, da kažem, poznata dva stepena. I znači nemamo modele koji mogu sa sigurnošću da predvide kako će svet izgledati i kako će klima izgledati i koje i kakve bolesti će se pojavljivati u određenim zonama, kako će se to odraziti na biljni i životinski svet, a samim tim i na opstanak čoveka koji zapravo je ovisan o tom lancu ishrane. Što se tiče rada u našoj zemlji, ja moram da kažem da smo mi odmakli malo po tom pitanju, po pitanju podizanja svesti o klimatskim promenama. Međutim, mogu da kažem na osnovu dosadašnjeg rada, naročito u posljednjih 5 godina, da nismo daleko odmakli u suočavanju s tim, da kažem, izazovima i planiranju i tom nekom ublažavanju što se odnosi na smanjivanje emisija, a još manje smo odmakli u samom prilagođavanju, što će za zemlju kao što je Srbija, koja će biti dosta pogođena klimatskim promjenama, o tom možda može i više kolega Vladimir, da mu ne uzimamo reč, ali kao što su suše i poplave, mi to već svedočimo. Znači svakodnevno, to će se sve češće događati i nekako Srbija još nije institucionalizovala taj problem na način da pokušava da se prilagodi tim nekim nadolazećim, da kažem, nepogodama koje će nas svakako zadesiti.
E sad kažu da je tu veliko pitanje razlike i odnosa bogatstva i siromaštva. Da li je to što kažete da se Srbija nije dovoljno prilagodila ili nije dovoljno pripremila, odnos prema tim problemima ili stvar toga što siromašne zemlje prosto nisu u situaciji, nemaju mogućnosti da neke stvari preduprede na vreme?
Kada bismo ušli u srž problema, mi ćemo svakako da identifikujemo da to jeste pitanje razvoja i sposobnost ublažavanja klimatskih promjena i prilagođavanja jeste pitanje razvoja. Uzmimo recimo dve zemlje koje su, ja volim da ih upoređujem jer je jedna pogođena također vremenskim, da kažem, nepogodama, kao što je Bangladeš, i spada u nerazvijene zemlje, i da kažem, njena sudbina je određena tim rekama koje prave deltu i monsunima koje dolaze s mora, i veoma je niska zemlja, znači na niskoj nadmorskoj visini, znači uticaj je ogroman, i Holandija, koja je također jedna prenapučena zemlja sa jednom od najvećom gustinom naseljenosti na svetu, mislim da je druga, ako me ne vara ovaj pamćenje, koja se bori sa, da kažem, ne s klimatskim promjenama, ali sa situacijom da možda preko 25% njene teritorije potopi more, koje nije neko malo more, Severno more, i koja se svojim, da kažem, kontinuiranim ulaganjem u istraživanje i razvoj i tehnologiju uspeva do dana današnjeg da se bori s tim. Međutim, to su ogromni infrastrukturni, naučno zahtevni, tehnološki, inženjerski projekti koji zaista ovise o stepenu razvoja. Međutim, kada pričamo o ova dva ekstrema, možemo da, ako Srbiju tu stavimo negde između, da kažem, kao zemlju koja nije ni Bangladeš ili nije ni Holandija, ipak ima određena znanja, ima neku naučnu bazu i Srbija može dosta da uradi da se nekim prirodnim, da kažem, jeftinijim načinima izbori sa određenim nedaćama. Daću samo jedan primjer kad su poplave u pitanju, recimo. Mi smo zemlja koja je poznata po izrazito velikom stepenu erozije zemljišta. Znači, naši nagibi u Šumadiji, mi smo država brdoviti Balkan, su krčenjem i neracionalnom upotrebom doveli do toga da se zemljište spira na nekim lokacijama, znači bez mogućnosti da se to vrati u prvobitno stanje, i to je nešto što jako, jako utiče na pojavu bujičnih tokova i poplava. To je jedna stvar. Mi možemo pošumljavanjem ili nekim, da kažem, drugim intervencijama u prirodi da smanjimo taj uticaj. S druge strane, možemo planiranjem dobrim upravljanjem i pravilnom gradnjom, izgradnjom planski možemo da utičemo na to da takve nepogode ne pogađaju veliki broj stanovnika. Tako nećemo da pravimo recimo kuće u aluvijalnoj ravni ili nećemo da pravimo kuće na mestima gde u koritu reke. Takve slučajeve bukvalno imamo kod nas u Srbiji. Da. Znači, mogu stvari da se poboljšaju i ovim nekim intervencijama iako niste bogata zemlja.
Gospodine Đurđeviću, kažu da među stručnjacima za klimatske promjene postoje takozvani alarmisti i katastrofičari. Da li spadate u tu grupu?
Pa, ne, ja spadam ni u jednu od tih grupa. Mislim, obično alarmiste nazivaju ljude za koje smatraju da oni preuveličavaju potencijalno negativne efekte klimatskih promjena, posebno u budućnosti, smatrajući da oni možda tu, da kažem, prikazuju neka najgora moguća scenarija koje zaista mogu se dese. Što se mene tiče, to nije, mislim, da kažem, ne funkcioniše na taj način. Ako gledamo, na primjer, izveštaje međuvladinog panela za klimatske promjene, koje je najreferentnije telo kada pričamo o klimatskim promjenama i, da kažem, nekoj vrsti izveštavanja i praćenja klimatskih promjena, zaključci tog tela o kome najčešće mi pričamo i koje ja, da kažem, najčešće komuniciram u smislu toga koje su potencijalni rizici u budućnosti i šta sve može se desiti. Znači, zaključci su doneti konsenzusom velikog broja naučnika. Najčešće u izradi takvih izveštaja učestvuje preko 1000 naučnika i u tom smislu većina naučnika sa opravdanjem, da kažem, možda sam ja i u toj grupi, smatra da su često ti zaključci malo konzervativni. Znači da su više onako neka vrsta kompromisa, da možda ne pričamo ni o najgorim, ni o najboljim stvarima, nego ajde da nađemo neku sredinu.
A koliko su ti zaključci neki osnov za paljenje tih crvenih lampica?
Jesu osnov za paljenje crvenih lampica, posebno ti, da kažem, scenarija koje predviđaju da u budućnosti mi zaista nećemo uspjeti da zaustavimo našu emisiju gasova sa efektom staklene bašte, ćemo jednostavno da koristimo fosilna goriva čije se sagorevanje osnovni izvor tih gasova, da ćemo ih koristiti u istom obimu kao što se koristimo i da će naša planeta sagrijati još 4-5 stepeni. Znači, tu čak i najoptimističkija predviđanja u okviru tog najgoreg scenarija koji znači zagrevanje od 4-5 stepeni su katastrofalno. Znači, tu ne postoji čovjek koji ne može da bude alarmista kada priča o tom scenariju. Postavlja se pitanje da li ćemo mi skrenuti s tog puta korištenja fosilnog goriva i zaustaviti se na temperaturi recimo 2 stepena ili možda potencijalno na nešto manje od 2 stepena ili možda bliže 3 stepena. Znači, u okviru tih granica možemo da pričamo možda o nekim većim, da kažem, nedaćama ili o manjim nedaćama, ali kad pričamo o tom najgorem scenariju koji znači da ćemo mi apsolutno koristiti fosilna goriva u istoj količini u kojoj sad koristimo još više, u tom scenariju ne postoje stvari koje su dobre. Znači, sva predviđenja koja imamo u okviru tog scenarija su jako negativna. Htio bih samo se vratiti na ovu priču o toj konzervativnosti, pošto je vezana i za klimatske izbjeglice. Baš u posljednjem izveštaju IPCC-a procena da do kraja ovog veka po tom najgorem scenariju će globalni nivo globalnog okeana da poraste oko još 1 metar, što bi značilo recimo nekoliko desetina miliona iseljavanja, znači iz gradova koji su na tim u priobalnim delovima, posebno u Aziji,
ostrava
u Pacifiku i tako dalje. Međutim, skorašnja istraživanja koja su posle tog izveštaja, da kažem, malo više donela svetla na taj problem, pričaju upravo o tome da se južni pol, odnosno Antarktik, topi brže, posebno jedan njegov deo koji se zove zapadno-antarktička ledena ploča, se topi mnogo brže nego što se pre mislilo i da možda dođe do naglog topljenja i takozvane nagle dezintegracije cele te ledene ploče, što bi značilo porast globalnog nivoa mora od 5-6 metara, a ne 1 metra. I u tom slučaju više ne pričamo o nekoliko desetina miliona izbjeglica, nego pričamo već o stotinama miliona ljudi koje ste vi spomenuli na početku. Tako da ako čovjek gleda izveštaj IPCC-a, on je vrlo konzervativan po tom pitanju, a neke istraživanja, da kažem, koje su detaljnije i novije i svežija, ukazuju da taj problem može biti daleko veći nego što je, da kažem, ta neka mainstream struja, da kažem, među klimatskim naučnicima. I u tom smislu treba čovjek uvek, da kažem, da vaga u smislu nekih najnovijih istraživanja i nekih najrelevantnijih informacija koje postoje, da prezentuje njih, a ne možda da prezentuje neke stvari koje su usvojene kao konsenzus širokog broja ljudi.
I u tom smislu nećemo biti katastrofičari, ali ajde da budemo alarmisti kada govorimo o ovoj temi i o tome u nastavku današnje emisije.
Eu comprei carro que é demais, tudo que se pensa ele faz. Eu acho tão bonito, mas dizem que é esquisito. Na partida já sai de marcha ré, embaixo tem furo pra friar o pé. Quando tento outra direção, o motor esquenta e tem explosão. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Em vez de farol tem lamparina, tem um apito no lugar da buzina. Falta uma porta e o capô. Tinha um estepe, mas alguém levou. Por isso o meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Mas alguém levou, por isso o meu carro é demais. Se não vai pra frente, vai pra trás. Pra mim faz tudo o que puder, mas só vou aonde ele quiser. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Esse é o meu pancada, às vezes me mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada, mete enrascada. Vive paquerando as motoquinhas, fazendo confusão na calçada. Rebancada.
Iako manje vidljive od ratova, ekološke promjene su značajan faktor povećanih migracija posljednjih godina. Međutim, kontinuirana degradacija životne sredine i njen uticaj na kretanje svjetskog stanovništva uglavnom se prećutkuju. Mi smo tu da danas o tome nešto progovorimo i ne zbog toga što idemo korak ispred vremena, već zbog toga što se suočavamo sa činjenicama i sa onim što nam se zaista dešava. A koliko su se u savremenim migracijama već prepoznaju one koje su izazvane klimatskim promjenama, gospođo Oliverić?
Ja bih ovdje sad napravila jednu suštinsku razliku između migracija i posljedica koje izaziva degradacija životne sredine i onih koji izazivaju klimatske promjene. Iako je to naravno povezano, konflikti i nestanje starih civilizacija zbog toga što nisu živjeli u skladu sa svojom prirodom, recimo krčili su šume ili Maje su 90% nestale s Jukatana u momentu kada se iz nekih nesrećnih okolnosti su se potrefili periodi dugotrajnih suša sa intenzivnom krčenjem šuma za potrebe poljoprivrede ili Mezopotamije, na primjer, nestašice vode. Tih primjera iz prošlosti imamo dosta. Imamo također primjera gdje se zbog prirodnih nekih procesa koje se dešavaju da kažem, u dugom, dugom vremenskom periodu, kada čovjek možda nije ni postojao na zemlji, kao što je ledeno doba, ili imamo procese koji su se dešavali za vreme postojanja čovjeka u Sahari zbog takozvane precesije. Da sad ne zamaram publiku, ali znači radi se o tim menjanjima pravca zemljine ose i tako dalje, što ponovo uzrokuje neke druge sile, pa se desilo recimo da je taj severni monsun se malo pomerio, pa je Sahara postala potpuna pustinja, do tada je bila recimo savana neka. I ti su se periodi u istoriji menjali, znači ona je naizmenično po 40.000 godina, ne znam Vladimir, ako se ne varam, ali to je neka cifra, delimično bila savana, pa je bila pustinja, pa savana, pa pustinja, i onda ove projekcije prirodne na koje mi možemo da se oslonimo sad predviđuju da će ponovo za nekih, ne znam, 17.000 godina Sahara biti savana, pa će tu ponovo biti razno razne životinje i života i tako dalje. Međutim, ono što je problem kod klimatskih promjena sadašnjih jeste što su one potpuno nepredvidive. Znači, ove prirodne pojave, da kažem, one su, nauka je došla do te tačke da može da ih predvidi. Nauka je objasnila i ledeno doba, i precesiju, i kako ona utiče na globalnu klimu ili na klimu nekih regiona i tako dalje. Međutim, klimatske promjene su izazvane čovjekovim dejstvom ove današnje, i to je, da kažem, ta varijabla koja nama nije potpuno poznata. Mi ne znamo do koje će tačke čovjek da utiče i ne znamo šta će da se desi ukoliko se ne zaustave ove emisije ugljen dioksida.
Međutim,
sad, ono, samo da još završim, zašto je razlika, konflikti su nastajali i dan danas zbog vode, recimo, poznati su konflikti zbog nestašica vode ili zbog borbe oko izvora vode u istoriji, poznati su konflikti koji su desili zbog suša, zbog kolonizacija, recimo, i tako da ne nabrajam, ali klimatske promjene će imati efekat, znači, druge prirode, one će da potope jedan od procenat, ne znam sad koji je to procenat zemlje, ali stanovništvo je nastanjeno uglavnom u nižim predelima pored mora. Najveći svjetski gradovi, najveća gustina naseljenosti pored mora. Iz tog razloga klimatske promjene će po meni imati mnogo, da kažem, značajniji, veći efekat na uopšte međunarodni sistem. Zato što bit će jako teško živjeti u bogatstvu ili izobilju na jednoj strani sveta, a na drugoj strani sveta gledati posljedice svega toga.
A da li bogatstvo i izobilje? Jasno nam je da će bogati moći lakše da izaberu sebi mesto za život i za budućnost od onih koji su siromašni, ali da li to bogatstvo može na bilo koji način da garantuje zaštitu od čudi prirode?
Do sada je moglo, ali naravno mi ovdje verujemo da će i tehnologija da napreduje. Mi verujemo i da će nauka da otkrije neke druge mogućnosti da se spasemo tog viška ugljen dioksida. Mi također verujemo da ćemo mi zaista da zagazimo u tu energetsku tranziciju, da ćemo mi da prestanemo da emitujemo. To je sve nešto oko čega postoji globalni konsenzus svih većine država na svetu. Međutim, ono oko čega ne postoji konsenzus je kako to uraditi i ko treba prvi da počne da to radi radikalno, da bi došli, da bi se to uradilo u tom okviru za koji se smatra, mislim da je IPCC rekao još nekih 12 godina imamo do tog, da kažem, prelomnog trenutka kada će kola da krenu nizbrdo i onda mi više nismo u situaciji da ih zaustavimo.
A ono što ste malo čas rekli, gospodine Đurđeviću, pa smo zajedno komentarisali, glasilo je ili nadovezalo se na prethodnu priču da nemamo mi nikakvu garanciju, da nam niko nije obećao postojanje na ovoj planeti za sva vremena.
Da, naše društvo jednostavno, kažem, ni sa kim nismo mi potpisali ugovor da nam neko garantuje da ćemo mi da živimo u blagostanju za ovek na ovoj planeti, da će naše društvo za ovek da se razvija u tom nekom pozitivnom smeru. Jedna od osnovnih stvari, da kažem, u našim životima jeste nada. Znači, mi svi nadamo da ćemo za 10 godina živjeti malo lepše, malo bolje, da ćemo otputovati možda neko lepše mjesto gdje nismo bili. Znači, nama niko tu nadu ne garantuje, mi sami moramo za to da se izborimo i da je obezbedimo. Kad gledamo to što zovu klimatske projekcije, znači kako će izgledati klima u budućnosti, ta, da kažem, nada se polako topi, da kažem, na neki način i sve manje šanse da ćemo mi, da kažem, u budućnosti biti u mogućnosti da zaista obezbedimo tu vrstu kontinualnog razvoja kao društva, znači i u smislu infrastrukture koje posjeduje naše društvo, ne samo u Srbiji, nego globalno, i u smislu, da kažem, tog komfora koje trenutno posjedujemo. Mi danas, recimo, vrlo lako putujemo iz svakog dela planete u svaki deo planete, sposobni smo da posjetimo najneverovatnija, da kažem, mjesta naše planete. Postoji turizam na Mount Everest, što je vjerojatno bilo nezamislivo pre 100 godina, da vi kao turista maltene uz nekoliko mjeseci pripreme možda platite jednostavno da vas neko popne na najvišu planinu na svetu i tako dalje. Znači, ta vrsta komfora nama nije garantovana, i ono što kada gledamo, kažemo, opet u rezultate klimatskih modela i to kako budućnost može da izgleda, znači ta vrsta komfora može da nam bude, da kažem, oduzeta od prirode na neki način, i jednostavno priroda tu našu vrstu komfora, da kažem, može da ograniči najviše kroz te, da kažem, ekstremne klimatske i vremenske događaje koje donose velike materijalne štete, zato što su oni opasnost za zaustavljanje razvoja ekonomije u budućnosti. Znači, već sada su u pojedinim zemljama, pa čak i globalno neki put, znači godišnji gubici od ekstremnih vremenskih događaja kao što su uragani, poplave, suše i tako dalje, mere se nekim delom ili procentom godišnjeg bruto društvenog proizvoda celog globalnog društva. Prosečan taj društveni bruto proizvod raste oko 2%. Kada, znači, štete budu dostigle taj nivo, onda mi više nećemo moći da rastemo kao društvo. I to se predviđa da u slučaju tog scenarija gde planeta toplije za 4-5 stepeni, da već može da se desi negde sredinom 21. veka. Znači, da godišnje štete koje mi trpimo u stvari budu veće od onoga što smo mi sposobni kao društvo da stvorimo kao dodatnu vrednost. To se i kod nas dešava u zemlji lokalno. Poplave, na primjer, 2014. godine su bili 1,7 milijarde evra, pa suša 2012. je bila oko 2 milijarde dolara i tako dalje. Znači, to su veći procenti našeg BDP-a koji nam je oduzet. Mi znamo da naša vlada i da su političari jako srećni kad naš BDP za 0,5% bude veći nego što je bio predviđen. Ako vi izgubite samo zbog elementarne nepogode 1% ili 2%, znači vi ste za tu godinu ograničili svoj razvoj, vi ste u stvari izgubili neki put, vi ste izgubili školu, izgubili ste obdanište, izgubili ste zdravstvenu zaštitu.
Onda uvek se postavlja ono pitanje, a da li je to moralo da bude tako?
To će morati da bude tako sve dok trenutka, ono o čemu Jasminka pričala, dok mi ne shvatimo kao društvo da moramo se prilagodimo novim klimatskim uslovima i da izgradimo našu strukturu koja nas štiti od takvih problema. Ja često govorim, pošto postoje sad, da kažem, u nauci i istraživanju klima, postoje nešto zove adaptacije i mere adaptacije, znači predlozi kako vi šta da radite, u kojoj oblasti da biste umanjili te štete u poljoprivredi, recimo da promijenite kulture koju uzgajate ili način kako sejete, određene poljoprivredne kulture u vodnim resursima, kako da izgradite nove bedeme protiv poplava i tako dalje. To se u Srbiji skoro ništa ne dešava u odnosu na ta istraživanja i predloge. Znači, većina projekata koja se radi, ne radi se da budu, da kažem, klimatski pametne, odnosno da odgovore neke buduće klimatske uslove. I onda ono što ja kažem jeste da je glavna mera adaptacije kod nas u stvari da se promeni svest ljudi koji sede na mestima i koji mogu da omogući da takvi projekti budu klimatski pametni. Znači, oni mora da shvate da danas kada prave bedem za zaštitu od poplava ili kada planiraju neki sistem za navodnjavanje, ne treba da ga planiraju u odnosu na klimu koju smo imali zadnjih 50 godina, pa čak i znajući ove trendove iz zadnjih 10 godina, nego mora da ga planiraju za klimu koja će ovdje biti u narednih 50 godina.
Ko treba da ih upozori? Evo, pitanje za vas, vi ste iz nevladinog sektora, vi ste profesor na fakultetu, vi ste u jednom svom tekstu rekli ne može sudbina jedne države i svega onoga što će se događati zahvaljujući klimatskim promjenama biti u rukama ili na savesti nekoliko ljudi. Po vama, koje su te adrese koje treba na dovoljno snažan način da alarmiraju?
Ja to nekim mojim razmišljanjima zovem pametna država. Znate, to mora biti skup svih pojedinaca i institucija koji mogu da doprinesu pronalaženju rešenja. Kod nas se sistem birokratski još uvek zasniva također na jednom zastarelom modelu i mi nemamo mogućnost da utičemo kao civilno društvo ili pojedinci ili građani ili pametni pojedinci ili naučnici na taj način na stvaranje javnih politika. Mi možemo da radimo određene kampanje podizanja svesti, neku edukaciju, da kažem neformalnu, ali mi duboko verujemo da jedini izlaz iz ove čitave priče, ovo što je Vladimir rekao, da planiramo, da sad radimo za 50 godina narednih ili 100, jeste da se organizujemo jednu pametnu mrežu. Mi je u RES-u zovemo mreža dobre energije zbog ove zelene energije. To se već dešava u mnogim državama. Znači, nije to nikakva inovacija. Ajde, ponovo ću uzeti primjer Holandije, koja je tako meni iz ličnih razloga veoma draga, jer je veoma mali broj ljudi napravio neka inženjerska čuda na svetu. Oni su se odbranili od Severnog mora. Sad ima, mislim, oko 17 miliona ljudi ta država. Oni već sada planiraju i rade planove šta će ako se poveća 2 metra nivo mora. Oni su već pod vodom. Znači 50%, 25% njihove teritorije je pod morem, ispod nivoa mora, 50% je oko 1 metar. Znači oni će, njima nema spasa ukoliko oni to ne planiraju. E, i na isti način bismo i mi morali da pristupimo ovom problemu. Mi ne možemo da gledamo u gradonosni oblak i molimo Boga hoće tamo neka raketa da ga udari ili hoće on sve useve da uništi. Mi moramo, postoji tehnologija zaštite, ona jeste skupa, ali je još skuplje, kao što je Vladimir rekao, izgubiti sve to. Znači, zaista moramo da na neki način se opametimo i počnemo da radimo svi zajedno, znači da uzmemo od svakog ono što taj pojedinac ili institucija može da ponudi i da iznađemo rešenja koja su u skladu sa novim izazovima. Ta rešenja moraju biti inovativna. Mi imamo malo problem s inovacijama kao društvo. Nismo jedina država i svaka država koja nerado inovira se nalazi u tom zaključanom modelu iz kog kad treba da izađe ne zna kako da izađe. To je jedan problem. Drugi je problem što su naši svi sistemi, zato što su zaključani, veoma nefleksibilni. A u klimatske promjene su takve, izazov je takav da je potrebna potreban je najveći stepen fleksibilnosti u menjanju, traženju novih modela i greškama, učenju na greškama, jer zaista ne znamo šta će sve da nas nađe.
Samo kratko za kraj ovog segmenta našeg razgovora, gospodine Đurđeviću, da li vas neko pita, kome se vi obraćate, koliko nauka uopšte ima uticaja kada su ovakva pitanja na dnevnom redu?
Ja sam učestvovao u puno projekata i koje su, da kažem, bili projekte pojedinih ministarstava ili vlade na neki način. Učestvovao sam i u projektima koji su bili međunarodni u smislu saradnje međunarodnih naučnih institucija i tako dalje. Kada pričamo o ovim projektima koji se tiču naše vlade i nekih zahteva vlade da nešto saznaju o klimatskim promjenama i takvim stvarima, to je slično kao u velikom broju slučajeva, to znamo, napiše se neki dokument, on izgleda lepo, šaren je i unutra postoji spisak nekih lepih želja i predloga, ali to na kraju niko ne realizuje. I zbog toga je ono što sam malo pre rekao, znači prva ta mera našeg prilagođavanja klimatske promjene jeste da ljudi koji mogu da realizuju nešto od tih projekata promene svoju svest i shvate da je u stvari realizacija tih projekata ključna za budućnost. Znači moraju da shvate da tu informaciju o budućoj klimi mora da ugrade u svaku vrstu maltene svoje aktivnosti ili nekog projekta koje realizuju i to će bude trenutak kada ćemo mi početi da postajemo pametno društvo ili možda klimatski pametno društvo na neki način.
Da, i ono o čemu vi govorite i Jasminka govori i piše o tome, to je da jednom ono o čemu se govori, ono o čemu se na raznim nivoima dogovara, prestane da bude samo mrtvo slovo na papiru zaključeno u nekim fiokama pri nekim administracijama.
Sugli allori c'era il conte De Gregori, gli sciacalli, gli aguzzini, tra le carte di Guccini, mi si fan de gambe molli, mentre arriva Claudio Lolli, che mi guarda e dice beh, sembri l'ombra di De André, cantatore piccolino, confrontato a Paoligino. Cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino, Gino Paoli, Paoli Gino, tra poveri e scontato, che di moda va ben nato. I ricchi e benestanti vanno pazzi per Morandi, ma se noto il resto a galla, forse il merito è di Dalla, che mi dice che pena, sembri figlio di D'Alema. Cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino, cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino, Gino Paoli, Paoli Gino, Bruno Lauzi un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo, mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro al frigo. In un frigo tutto vuoto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confonde con Battiato, cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino.
a 2 miglia da Bruxelles c'è il fantasma di Jacques Brel e mi frugo nei calzoni ma non trovo più canzoni. Quando arrivano Sinatra, Tony Renis con i mitra e mi dicono li hai visti, son venuti per Battisti. Cantautore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Cantautore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Gino, Paoli, Paoli Gino, Bruno Nauzi, un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo. E io scrivo una canzone che ho trovato dentro frigo. Dentro frigo tutto vuoto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantautore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Cantautore piccolino confrontato a Paoli Gino. Cantautore piccolino confrontato a Paoli Gino.
Ecco. Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz Soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, 2 meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet, naš svet. Jer bi razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi. Jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaj da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Eko.
Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 2. maja u 18 časova Kristof Willibald Gluck, Orfej i Euridika. U glavnim ulogama Herahisang Park, Jamie Barton, diriguje Mark Wigglesworth. Najveće svetske operske zvezde samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Profesor Branko Milanović u svojem naučnom istraživanju pronalazi iznenađujuće paralele između klimatskih promjena i globalne nejednakosti i kažu da ne može da se ne pronađe mnogo sličnosti, mnogo razloga, ali i mnogo toga što se može predvideti. Ali šta je ono što po vama je neophodno uraditi? Šta je to što ne radimo dobro? Šta je to sa čim se svakodnevno suočavamo? Gde su ta zatvorena vrata na koje kada naučnici ili ljudi od struke, ljudi koji su pozvani da se time bave, zakucaju i ne dobijaju odgovore?
Evo ja možda mogu da dam jedan primer, pošto mi dosta putujemo po Srbiji i dosta razgovaramo sa različitim nivoima vlasti, ali i sa građanima i civilnim društvom i sa donatorima međunarodnim. Ono što se postavlja, što se vidi kao problem kada je shvatanje i poimanje klimatskih promjena je to da mi kao jedna mala država i kao jako mali emiter ugljen dioksida, znači ne možemo da spasemo planetu. I sad naš je ministar to rekao pre 10 dana na konferenciji, pa kao šta, i mi sad kad bismo imali nula emisija, svet neće biti spašen, pa bože moj, nema veze, mi onda možemo da radimo šta hoćemo. Međutim, ja se ne slažem s tim zato što mi stalno pokušavamo da objasnimo ovaj ugao o kojem je Vladimir pričao. Mi ćemo svejedno biti zahvaćeni posljedicama klimatskih promjena i to ovaj deo sveta veoma, da kažem, žestoko, takva su predviđanja, znači naučnika, i mi svakako moramo da se prilagođamo. Pričali smo malo o suši, pričali smo o usevima, o hrani, a evo možemo sad da pričamo malo i o energiji, zato što jedino ako se suštinski promeni način na koji se proizvodi i koristi energija, koja je sad iz fosilnih goriva, globalno, mi možemo da se nadamo nekom ublažavanju.
Znači, mislite, su to vetroparkovi, su to ove mini hidrocentrale?
Pa to se sve zove obnovljivi. Mi treba da krenemo da se osvrnemo na obnovljive izvore energije. Znači da ugasimo sve moguća fosilnu proizvodnju iz fosilnih goriva i to, tu energetsku tranziciju treba da uradimo u što kraćem roku. I to je znači druga strana medalje klimatskih promjena. Tako mi u Srbiji možemo da doprinesemo i klimatskim promjenama, ali i našim budžetima, zato što je obnovljiva energija u nekim aspektima jeftinija, ona ne zagađuje vazduh, ona je jeftinija po naše zdravlje, ona je također lokalno dostupna, ne moramo da uvozimo možda toliko gasa. Međutim, mi smo se ovdje zalegli za ovaj naš lignit i pošto po to i ne shvatamo, iako sad još nismo u sistemu, mi ćemo morati da plaćamo i te emisije. Znači, to će jednog dana doći na dnevni red preko europskih integracija da sve ono što emitujemo u vazduh moramo da platimo i to ćemo masno da platimo.
A šta je sa rekama? Zaštita reka
sada,
i šta se kod veliki problem koji se pojavljuje sa tim sada mini
hidrocentralama? Kod nas je došlo do jedne veoma bizarne situacije, da je nešto što je potencijalno dobro, znači obnovljivi izvor energije, se pretvori u jednu potpunu antikampanju, da kažem, za korištenje takvih oblika energije. Taj primjer je najdrastičniji, znači kod ovih malih hidrocentrala. Upravo iz ovih razloga koje Vladimir napomenuo. Mi smo planirali i radili, znači davali dozvole na osnovu nekih katastara i nečega čak ni što je danas utvrđeno, nego pre, ne znam, 30 godina, a da ne pričam da se nismo bavili s tim kakav će tu biti protok vode u narednih 100 godina ili 50 bar. I to se jednostavno pretvorilo u jednu zloupotrebu čitavog tog koncepta i neke dobre ideje. S druge strane, sunce koje nas prži, evo sada krenulo do oktobra, nećemo živi ostati, niko živ ne iskorišćava. Znači mi smo u zemljama severozapadne Europe gde morate kroz 100 metara oblaka da prođete da sletite negde, imate solarne panele na kućama, kod nas je to u povoju, ne da kažem samo u povoju, ali fizička lica još nisu u stanju da postanu takozvani, na engleskom se zovu prosumeri, znači da istovremeno proizvedu energiju za svoje potrebe za potrošnju i da je možda plasiraju na tržište one viškove. To kod nas ne postoji još. I kao radi se na tome, to će sad trebalo biti 2018. pa 2019. pa sad je najavljeno 2020. Znate, to ide, to se sve odlaže u nedogled. Znači, po meni je tu jasno da ne postoji širi, da kažem, politički konsenzus ili neka odluka da se to zaista ubrzano sprovede u delo.
E pa, gospodine Đukanoviću, ako smo čuli da je nećemo mi, makar bili najbolji đaci, nećemo mi spasiti planetu, kakav je vaš odnos prema tome?
Pa to je,
možemo li bar razmišljati o tome da spasimo sebe donekle?
Da, ja to isto vidim kao pogrešno na više nivoa, na primjer. Prva stvar u vezi klimatskih promjena, isto treba ljudi da budu svjesni da su pregovori o rešavanju ovog problema, i opet kažem, ovaj problem ne može se rešiti, možemo samo da on možda bude veći ili manji, potrebno je da ga zaustavimo na granici koja je manje štetna, da kažem. Pregovaranje o uspostavljanju tog sporazuma iz Pariza je trajalo 25 godina, znači globalnom društvu je trebalo 25 godina da uspostavi neki, da kažem, dogovor koji je bio za sve prihvatljiv i da pokušaju da to stave u neke okvire koji su prihvatljivi. Tako ti pregovori idu teško i vrlo jer često u toku tih pregovora najviše, da kažem, tih problema i nekih izgubljenih prilika bilo zbog toga što su se pojedine zemlje pokolebale. Tako da je vrlo važno da sve zemlje budu, da kažem, u svom maksimalnom kapacitetu uključene. I svako kolebanje i svako, da kažem, odstupanje od toje neke glavne ideje šta je treba da bude naša budućnost pojedinih zemalja, vrlo brzo i ostale, da kažem, inficira, tako da kažu, pa dobro, šta mene briga, evo, ja nisam veliki, neko ovi veliki to rešavaju.
A u pozadini uvek stoji i profit, pretpostavljam.
U pozadini, naravno, uvek stoji profit, tako da ti koji u stvari imaju, da kažem, finansijskih interesa da to ne ide tako brzo, njima je vrlo stalo da postoje zemlje koje se kolebaju i koje možda nisu zainteresovane da s time bave. I u tom smislu naša država nije, da kažem, pošten participant u tim pregovorima. I u tom smislu ja mislim da treba da budemo maksimalno pošteni u tom smislu, da, u smislu davanja našeg doprinosa, čak i ako je to samo jedan procenat od ukupnih globalnih emisija ili možda manje, mi treba da budemo spremni da pokažemo da mi hoćemo da budemo deo globalnog društva i tog globalnog društva koji se zaista brine o tome kako će budućnost izgledati. S druge strane, isto zbog čega je pogrešna po meni isto ta cela priča, mi kada gledamo koliko mi potrošimo energije da bismo proizveli jednu jedinicu našeg bruto društvenog proizvoda, mi smo tu među, da kažem, najgorim zemljama na svetu. Mi smo vrlo neefikasni u korišćenju i ove energije koje trenutno koristimo. Odnosno, koristimo znatno više energije da bismo napravili istu stvar koju neko drugi u inostranstvu napravi sa mnogo manje energije. Tako da mi ove naše resurse koje sad koristimo za proizvodnju energije, mi u stvari ih rasipamo. I u tom smislu opet oduzimamo neku sigurnost budućih generacija. Tako da u tom smislu mi treba zaista da izokrenemo sebe potpuno u tom energetskom smislu i da prihvatimo neke stvari koje su očigledne. Ima još jedna stvar koja je vrlo važna. U svetu se zaista dešava energetska tranzicija u smislu da tehnologije i cene energije koje dolaze iz obnovljivih izvora energije zaista dramatično padaju. Znači, to su eksponencijalni padovi. To se vrlo retko dešava u ekonomiji da tako neka tehnologija naglo obara svoju cenu i da se vrlo brzo širi. I mi treba tom vozu da se priključimo što pre. Ne trebamo da čekamo opet četvrtu industrijsku revoluciju da bismo shvatili šta je internet kao zemlja, pošto je internet u našoj zemlji postao tema tek možda pre 3-4 godine, da je to nešto vrlo važno i government, iako su to sve zemlje koje su tehnološki napredno uradile još u drugoj polovini 90. godina. Mi treba da uhvatimo taj talas energetske transformacije globalne i da se priključimo i da budemo neka vrsta možda i mini lidera u celoj toj priči o osvajanju tehnologije, implementiranju tehnologije, a ne da kada svi budu to uradili, posle 20 godina mi se probudimo i shvatimo, aha, da zaista je dobro da imamo solarne panele na kućama, a pre toga skoro da nije postao problem da to uradimo pre 20 godina. U tom smislu treba da budemo aktivni, vrlo aktivni, a ne da pričamo o tome kako dobro, eto, naš doprinos možda neće biti veliki, možda mi tu nismo puno važni.
Na samom kraju recite i...
Pa, htela sam da se nadovežem, ovo je još važnije iz konteksta pridruživanja Evropskoj uniji, koja je kao zemlje članice Evropske unije su najambicioznije na svetu u klimatskoj i energetskoj politici. Znači, iako i one ne doprinose svetskim emisijama, globalnim emisijama, možda sad to je ispod 20%, ne znam koji poslednji podatak, tako. Možda čak i 2%, znači, ali veoma malo, ne može da se reši problem, ali to je onaj, da kažem, oni imaju tu vodeću ulogu. Znači, oni su lider, a mi želimo da budemo na tom tržištu. Mi nećemo opstati na tom tržištu.
U jednoj rečenici, ako možete da nam kažete, a da ne plašimo previše naše slušaoce. Nekoliko puta ste naglasili da je Srbija na nekom geografskom mestu i u neko vreme kome nećemo moći da izbegnemo posledice klimatskih promjena. Nemojte mnogo da nas plašite, ali recite nam u jednoj rečenici šta da očekujemo.
Pa, ja mislim da je vrlo bitno da se fokusiramo na najpozitivnije stvari kada pričamo o klimatskim promjenama, a to je upravo to što sam malo pre spomenuo. U svetu se zaista dešava energetska tranzicija u smislu tog skretanja ka obnovljivim izvorima i to je neka vrsta presedana, posebno za ljude koji se time bave, vrlo im jasno šta se dešava. S druge strane, ja mislim da jedna vrlo pozitivna stvar je štrajk đaka u svetu koji se dešava. Inače, u Beogradu je bio štrajk đaka koji zahtevaju da se klimatske promjene reše zato što je njihova budućnost u pitanju na tom mjestu. I u tom smislu ja mislim da treba mi, na primjer, damo podršku upravo tim đacima, a đaci će znati kako da pritisnu, pošto oni umeju vrlo dobro, da kažem, od svojih roditelja iskamče neke odluke koje se možda roditeljima ne sviđaju. Đaci treba da budu ti koji će pritisnu donosioce odluka, da oni budu na kraju spremni da uđu, da kažem, još brže i još efikasnije u taj proces i da zaista uspemo da celu priču zaustavimo u nekoj granici koja je prihvatljiva.
Koliko je budućnost na budućim generacijama?
Potpuno, ali ja ću samo reći da buduće generacije ne trebaju da se boje ni nauke, nauka ne boli, ne ubija, ne moraju da se boje inovacija, to nam je potrebno i moramo da budemo efikasni i fleksibilni. Znači, ne uljuljkani ove naše pozicije i mozgove da izađemo, mislim da ćemo se obogatiti, a verujem da kao društvo imamo šta i da ponudimo.
Sigurno. Hvala vam mnogo što ste izdvojili svoje vreme i bili gosti u današnjoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama u studiju Radio Beograda 2 bili su Jasminka Oliverić-Jang, suosnivač strateg u Fondaciji RES, i dr. Vladimir Đurđević, klimatolog, vanredni profesor na Fakultetu za fiziku. Moje ime je Dušanka Petrović. Birthright, and don't you cry, 'cause infinite rebirth is now, a storm is a coming.